Գլուխ 34-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Ռիկոն վերադարձավ Լուվր և ինչպես նրան ընդունեց Հենրիխ 3-րդ թագավորը. Նոր էր խփել առավոտյան ժամը 11-ը, և ամբողջ Լուվրը դեռ ընկղմված էր քնի մեջ. Ժամապահները Բակում ջանում էին քայլել անաղմուկ. Պահակակետերը փոխող ձիավորները գնում էին քայլքով. Երեկվա ուխտագնացությունից հոգնած, թագավորը քնած էր, և ոչ ոք չէր համարձակվում խանգարել նրա քունը։ Երկու հեծյալ միաժամանակ մոտեցան Լուվրի գլխավոր դարպասին. Մեկը շատ թարմ բերբերյան հովատակի վրա էր, մյուսը քրտնաթոր անդալուզյան նժույքի։ Նրանք կանգ առան դարպասի առջև և ակամայից նայեցին միմյանց, քանի որ ժամանած լինելով երկու հակադիր ուղություններից հանդիպել էին ուղիղ դեմ դիմաց։ «Պարոն Դշիկո», խոնարհաբար գլուխ տալով բացականչեց եկվորներից նա, ով ավելի ջահել էր։ «Ինչպե՞ս եք»։ «Ա, սինյոր Դեբյուսի, ավելի լավ չէի կարող լինել, պարոն», պատասխանեց նա իսկական ազնվականի անբռնազբոսիկությամբ ու քաղաքավարությամբ, այնինչ Բյուսիի ողջունելու տոնը Երևան էր հանել լավ դաստիարակված մեծազարմիկ պարոնի։ «Դուք եկել եք ներկա գտնվելու թագավորի առավոտյան հարդարանքին, պարոն», տեղեկացավ Բյուսին։ «Դուք նույնպես, ինչպես ենթադրում եմ»։ «Ոչ, ես ուզում եմ հարգանացս հավաստիքը մատուցել մոնսինյոր Անժուի դքսին»։ «Չէ՞ որ դուք գիտեք, պարոն Դշիկո», ժպտալով ավելացրեց Բյուսին։ «Ես բախտ չունեմ պատկանելու նորին մեծության սիրեցյալների թվին»։ «Եվ այդ հարցում հարկ է հանդիմանել թագավորին, այլ ոչ ձեզ, պարոն»։ Բյուսին խոնարհվեց։ «Դուք հերվից եք վերադարձել», հարցրեց նա։ «Լսել եմ, որ ճանապարհորդում եք»։ «Այո, պարոն, ես որսի էի գնացել», պատասխանեց Շիկոն։ «Իսկ դուք, դուք էլ էիք ճանապարհորդում»։ «Այո, ես գավառ էի մեկնել»։ «Իսկ այժմ, պարոն», շարունակեց Բյուսին, «չեք կամենա ինձ մի ծառայություն մատուցել»։ «Նույնիսկ մի հարցրեք, ամեն անգամ, երբ պարոն Դբյուսին ինձ է դիմում որևէ խնդրանքով, ինչպիսին էլ այն լինի, նա ինձ արժանացնում է բարձրագույն պատվի», պատասխանեց Շիկոն։ «Շատ լավ, ձեզ թույլ կտան մտնել Լուվրի պալատները, դուք արտոնյալ մարդ եք, իսկ ես կմնամ ընդունարանում. Բարի եղեք զգուշացնել Անժուի դքսին, որ ես սպասում եմ նրան»։ «Եթե մոնսինյոր Անժուի դուքսը Լուվրում է», ասաց Շիկոն, «նա անպայման ներկա է լինելու նորին մեծության առավոտյան հարդարանքին. Ինչն է ձեզ խանգարում, պարոն, ինձ հետ միասին գնալ այնտեղ»։ «Ես վախենում եմ տեսնել թագավորի դժգոհ դեմքը»։ «Ահա թե ինչ»։ «Անեծք, նա մինչև այսօր ինձ երես չի տալիս իր սիրալի ժպիտներով»։ «Հանգիստ եղեք, շուտով ամեն ինչ կփոխվի»։ «Ա, պարոն Դշիկո, դուք ուրեմն գուշակում եք ապագան»։ «Մեկ-մեկ զբաղվում եմ դրանով»։ «Մի վհատվեք, պարոն Դեբյուսի, գնանք»։ Նրանք մտան Լուվր և այնտեղ բաժանվեցին։ Մեկ գնաց թագավորի ննջարանը, մյուսը դեպի մոնսինյոր Անժուի դքսի զբաղեցրած հարկաբաժինը, որտեղ առաջ, ինչպես մենք արդեն կարծեմ ասել ենք, ապրում էր թագուհի Մարգարիտը։ Հենրիխ 3-րդը հենց նոր էր արթնացել։ Նա հնչեցրեց մեծ զանգը, և նրա ծառաներն ու բարեկամները խմբով նետվեցին դեպի թագավորական ննջարանը։ Թագավորին արդեն հավի արգանակ, համեմունքներով գինի և մսի պաշտետ էին մատուցել, երբ իր օգոստոսափարտ իրակալի ննջարանը մտավ կայտար Շիկոն, և նույնիսկ բարև չտալով մի կտոր պաշտետ ճանկեց արծաթե մատուցարանից և մի կում արգանակ խմեց ոսկե թասից։ «Երդվում եմ Քրիստոսի աճյունով», բացականչեց թագավորը, զայրացած դեմք ընդունելով, թեև իրականում անչափ գոհ էր։ «Սա ախր մեր աջ պարար Շիկոն է, փախստական թափառաշրջիկ, կախելու արժանի Շիկոն»։ «Դե, այդ ինչեր ես ասում, զավակս»,  ասաց Շիկոն, առանց քաշվելու փոշոտ կոշիկներով նստելով հերալդիկ ոսկե շուշաններով դրվագված հսկայական բասկաթորին, որտեղ արդեն թիկնել էր Հենրիխ 3-րդը։ «Ուրեմն մենք արդեն մոռացել ենք մեր վերադարձել Հաստանից, երբ մենք եղջերու էինք խաղում, իսկ մագնատները հանդես էին գալիս քերծեների դերում»։ «Քսքս, հասիր, բռնիր»։ «Դե ահա, և վերադարձավ իմ ցավն ու դարդը», ասաց Հենրիխը։ «Այսօրվանից կրկին ստիպված կլինենք մի գլուխ կծու խոսքեր լսել. Իսկ ես այս երեք շաբաթ այնքան հանգիստ էի ապրում։
«Բա»,
բացականչեց Շիկոն,
«դու շարունակ դժգոհ ես.
Դու նման ես քո հպատակներին, Սատանան ինձ տանի. Եվ տեսնենք իմ բացակայությամբ ինչով ես զբաղվել դու, սիրելի իմ Հենրիխ. Եվ ինչ նոր հիմարություններ ես արել մեր հիանալի ֆրանսիական թագավորությունը կառավարելիս»։
«Պարոն Շիկո»։
«Հմ, իսկ մեր ժողովուրդները դեռ շարունակում են քեզ լեզու ցույց տալ»։
«Համբար»։
«Չեք կախել դեռ որևէ մեկին այս փոքրիկ կանգրահեր պարոնիկներից»։ «Ահա, ներեցեք, պարոն Դեքելյուս, ես ձեզ չէի նկատել»։
«Շիկո, մենք կկրվենք»։
«Եվ ի վերջո, փողից մողից մի բան դեռ մնացել է մեր սնդուկներում կամ հրյաների մոտ»։
«Փողը մեզ դեռ շատ պետք կգար, մեզ անպայման անհրաժեշտ է մի փոքրիկ զվարճանալ, երթվում եմ սուրբ ծննդով, կյանքը անտանելի տխուր է»։
Եվ Շիկոն ագահորեն նետվեց սկուտեղի վրա դարսած մսե պաշտետի կարմրացրած կտորների վրա։ Թագավորը ծիծաղեց։ Բոլոր նման տեսարանները անշեղորեն ավարտվում էին թագավորական ծիծաղով։
«Պատմիր», խնդրեց նա, «որտեղ ես եղել և ինչեր ես արել այսքան երկար բացակայությանդ ընթացքում»։
«Ես», պատասխանեց Շիկոն, «կազմել եմ երեք գործողությամբ մի փոքրիկ թափորի նախագիծ»։
«Գործողություն առաջին»։
«Ապաշխարողները միայն մի շապիկով ու շալվարով Լուվրից բարձրանում են Մոնպարնաս, ճանապարհին իրար մազեր փետելով և կրփահարելով»։
«Գործողություն երկրորդ»։
«Նույն ապաշխարողները, մինչև գոտկատեղը մերկացած, Մոնմարտրից իջնում են դեպի Սուրբ Ժնևիևի աբբայություն, ճանապարհին փշե տերողորմյաներով ճանադրաբար ինքնախարազանվելով»։
«Գործողություն երրորդ»։
«Վերջապես նույն ապաշխարողները, միանգամայն մերկացած, Սուրբ Ժնևիևի աբբայությունից վերադառնում են Լուվր, ճանապարհին խարազանների, մտրակների և ճիպոտների ծանր հարվածներ հասցնելով միմյանց ուսերի»։ «Սկզբում ես մի պահ մտածեցի, որպես հանկարծական փոփոխություն մտցնել թափորի անցում գրևի հրապարակով, որտեղ դահիճները պետք է խարույկ բարձրացնեն բոլոր ապաշխարողներին առաջինից մինչև վերջինը. Բայց հետո մտածեցի, որ բարձրյալը երևի այնտեղ իր մոտ երկնքում մի քիչ սոդոմյան ծծումբ և մի քիչ էլ գոմորյան ձյութ է պահել, և չուզեցի նրան զրկել մեղավորներին անձամբ տապակելու հաճույքից»։ «Եվ այսպես, պարոններ, եկեք զվարճանանք, սպասելով այդ մեծ օրվան»։
«Սպասիր, սպասիր», ասաց թագավորը, «դու նախ պատմիր, թե ինչով ես զբաղված եղել. գիտես արդյոք, որ ես հրամայել եմ քեզ փնտրել Փարիզի բոլոր պոռնկատներում»։
«Իսկ Լուվրում դու լավ ես փնտրել»։
«Երևի որևէ անարակի մեկը քեզ փակած պահել է իր մոտ, բարեկամս»։
«Դա անհնար է, Հենրիխ. Չէ՞ որ դու թագավորության բոլոր անարակներին հավաքել ես քեզ մոտ, Լուվր»։
«Ուրեմն ես սխալվում եմ»։
«Է, աստված իմ, իհարկե սխալվում ես, ինչևէ, ինչպես միշտ և ամեն բանում»։
«Վերջի վերջո կպարզվի, որ դու ապաշխարանքի մեջ ես եղել»։
«Ճիշտ է, քիչ էր մնում կրոնով տարվեի, ուզում էի տեսնել, թե դա ինչ բան է, և աստված վկա, մինչև կոկորդս կշտացա, ձանձրացա վանականներից, թու, կեղտոտան ասումներ»։ Այդ րոպեին սենյակ մտավ պարոն դը Մոնսորոն և թագավորին հարգանքով խոր գլուխ տվեց։
«Ահա և դուք, պարոն գլխավոր որսապետ», ասաց Հենրիխը, «երբ եք վերջապես մեզ հյուրասիրելու որևէ զվարճալի որսով»։ «Երբ ձեր մեծությունը կամենա»։ «Ես տեղեկություն եմ ստացել, որ Սեն Ժերմեն Անլեն լի է վարազով»։
«Վարազը ամենավտանգավոր գազանն է», ասաց Շիկոն։ «Հիշում եմ, Կարլոսին ներորդ թագավորը քիչ էր մնում զոհվեր հենց վարազի որսի ժամանակ. և հետո նիզակն էլ այնպիսի մի կոպիտ զենք է, որ անպայման կոշտուկներ կառաջացնի մեր փոքրիկ ձեռքերին. Այդպես չէ՞ զավակս»։ Կոմս Մոնսորոն խետ-խետ նայեց Շիկոին։ «Հապանայիր», ասաց գասկոնացին դիմելով Հենրիխին, «քո գլխավոր որսապետը վերջերս գայլի է հանդիպել»։
«Ինչու ես այդպես կարծում»։
«Որովհետև բանաստեղծ Արիստոֆանեսի ամպերի նման դեմքի վրա, հատկապես աչքերի մեջ, ինչ-որ գայլային բան է մնացել, ուղղակի զարմանալի է»։ Կոմս Մոնսորոն շրջվեց և գունատվելով ասաց Շիկոին.
պարոն Շիկո, ես հազվադեպ եմ լինում արքունիքում և սովոր չեմ գործ ունենալ խեղկատակների հետ։ Բայց զգուշացնում եմ ձեզ, ես չեմ սիրում, երբ ինձ վիրավորում են իմ թագավորի ներկայությամբ, մանավանդ եթե խոսքը վերաբերում է իմ ծառայությանը նրան։
«Ա, այդպես է երևում, պարոն», պատասխանեց Շիկոն։ «Դուք մեր արքունի մարդկանց լիակատար հակապատկերն եք, հենց դրա համար էլ մենք այնքան ծիծաղեցինք թագավորի վերջին կատակի վրա»։
«Այդ ո՞ր կատակի», հարցրեց Մոնսորոն։
«Այն, որ նա ձեզ նշանակեց գլխավոր որսապետ. Բանն այն է, որ թեպետ իմ բարեկամ Հենրիխը ինձնից ավելի վատ խեղկատակ է, բայց շատ ավելի մեծ ապուշ է, քան ես»։
Մոնսորոն մի ահեղ հայացք նետեց գասկոնացու վրա։ «Դե, դե», հաշտարար տոնով ասաց Հենրիխը, օդի մեջ կրվի հոտ առնելով։ «Խոսենք որևէ այլ բանի մասին, պարոնայք»։
«Այո»,
ասաց Շիկոն։
«Խոսենք շարտրի աստվածամոր հրաշագործությունների մասին»։
«Շիկո, աստծուն մի անարգիր», խիստ զգուշացրեց թագավորը։
«Ես?
Ես անարգեմ աստծուն», զարմացավ Շիկոն։
«Վերջ տուր»։
«Դու ինձ եկեղեցականի տեղ ես դնում, այնինչ ես սուսերամարտիկ եմ»։
«Ընդհակառակը, այդ ես պետք է ինչ-ինչ բաներ զգուշացնեմ քեզ, զավակս»։
«Հատկապես ինչ»։
«Այն, որ դու ծայրաստիճան անքաղաքավարի ես շարտրի աստվածամոր հանդեպ»։
«Ինչի՞ց եզրակացրիր»։
«Այստեղ ոչ մի կասկած լինել չի կարող. Սուրբ Կույսը երկու շապիկ ունի, որոնք ի սկզբանե միասին են եղել, իսկ դու բաժանել ես նրանց. քո տեղը լինեի, Հենրիխ, կմիացնեի շապիկները, և այն ժամանակ դու առնվազն մեկ հիմք կունենայիր հուսալու, որ հրաշք կլինի»։
Թագուհուց թագավորի բաժան ապրելու այս բավականին կոպիտ ակնարկը արժանացավ պալատականների ծիծաղին։ Հենրիխը ճմլկոտեց, աչքերը տրորեց և նույնպես շպտաց։
«Այս անգամ», ասաց նա,
«մեր հիմարը սատանայաբար խելոք գտնվեց»։ Եվ փոխեց խոսակցությունը։
«Պարոն», դիմելով Շիկոյին շշուկով ասաց Մոնսորոն, «չէիք բարեհաճի առանց որևէ մեկի ուշադրությունը գրավելու սպասել ինձ ահա այնտեղ, լուսամոտախորշում»։
«Ինչպես չէ, ինչպես չէ, պարոն», պատասխանեց Շիկոն, «մեծագույն հարգանքով»։
«Որ այդպես է, գնանք այն կողմ»։
«Ձեզ հետ, պարոն, ես պատրաստ եմ գնալ ուր ասեք, նույնիսկ անտառի խորքը»։
«Վերջ տվեք ձեր ժանկատակներին, դրանք պետք չեն, այստեղով կա, որ ծիծաղի դրանց վրա»։ Ասաց Մոնսորոն, մոտենալով ծաղրածուին, որն արդեն սպասում էր իրեն առաջարկված լուսամուտախորշում։ «Մենք մեն-մենակ ենք և կարող ենք խոսել բացեի բաց»։ «Լսեք, պարոն Շիկո, պարոն հիմար, պարոն ծաղրածու, ազնվականը ձեզ արգելում է, լավ հասկացեք այս խոսքերի իմաստը, ձեզ արգելում է ծիծաղել իր վրա. նա ձեզ առաջարկում է մտածել ինչպես հարկն է, նախքան անտառում ժամադրություն նշանակելը, քանի որ անտառներում, ուր դուք հիմա ինձ հրավիրեցիք, աճում են այնպիսի հրաշալի մահակներ ու ճիպոտներ, որոնք լիովին կարող են փոխարինել կաշվե գոտիներին, որոնցով մի օր ձեզ այդքան լավ ծեծ տվեցին Մայենի դքսի հրամանով»։
«Ա», ասաց Շիկոն հուզմունքի ոչ մի նշան ցույց չտալով, թեև նրա սև աչքերի մեջ չարագույժ մի կայծ փայլեց։ «Ա, պարոն, դուք ինձ հիշեցնում եք իմ պարտքի մասին Մայենի դքսին և ուզում եք, որ ձեզ էլ պարտք մնամ ճիշտ այնպես, ինչպես դքսին»։ «Ձեր անունն էլ իմ հիշողության մեջ դնեմ այն խորագրի տակ, և ձեզ էլ դքսին հավասար իրավունք տրամադրեմ արժանանալու իմ երախտագիտությանը»։
«Ինձ թվում է, պարոն, որ ձեր պարտատերերի մեջ դուք մոռացաք հիշատակել ամենագլխավորին»։
«Դա ինձ զարմացնում է, պարոն, ես միշտ հպարտացել եմ իմ հիանալի հիշողությամբ»։ «Ո՞վ է այդ պարտատերը, տվեք նրա անունը, խնդրում եմ»։
«Մետր Նիկոլ Դավիդը»։
«Ա, այդ մեկի համար դուք մի անհանգստացեք», ասաց Շիկոն մռայլ ժպիտով։ «Ես այլևս ոչինչ պարտք չեմ նրան, ամեն ինչ վճարված է լիուլի»։ Այդ պահին նրան զրույցին միացավ մի երրորդը։ Բյուսին էր։